Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Tabarlar günnelegimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistan jynsy kemsitmeleriň pidalaryny gorumak boýunça mehanizmleri öwretmäge çagyrýar. Aşgabatdan kazany biletleriň wagty görülip eşitilmedik derejede ýokarlandy. Mar şäheriniň ýaşaýjylary 3 aýlap düzeldilmedik köçäniň döredýän köhönçlüklerinden nägile bolýarlar we beýlek täzeler. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Türkiýanyň lideri Recep Tayyip Erdoğan 4-nji sentýabrda Soçida Bemganyň araçylygyna baglaşylan Gara deňiz garly şertnamasyny dikeltmek meselesinde çekeleşmeli boldy. Moskwa iýul aýynda uruş döwründe Gara deňiz däni eksport üçin howpsuz koridor döredýän şertnamanyň möhletini uzaltmakdan ýüregirdi. Orsiýet Ukrainanyň günwatarly tarapdarlarynyň uruş sebäpli girden sanksiýalarynyň öz däni we dökün eksportyna bökdönçlük döredýändiginden nägile bolýar. Erdoganyň gepleşmäge eden kömegi netijesinde gazanylan aralaşyk Ukrain gally eksportynyň geçen tumusdan bäri dowam etdirilmegini we global üpçünçülük zincirinin üzülmeliğini kömök etti. Putin'in Türk kardeşi ile duşmadından bir neçe saat ön Rus pilotsuz uçurları Ukrayna'nın Galli Ekspert ediyen portunu hücum edip ambarları dahiladı. Binaları ot verdi Ukrayna resmileri aitti. Ukrayna'nın korunmak ministri Aleksi Reznikov vezifesinden çekilmek aradaki arzasını tavşarıp Krim Tatarlarından olan Ukrayna siyasatçısı Rüstem Umerov'un bu vezife geçmeğine yol açtı. Prezident Vladimir Zelenski 3. sentyabr günü giyişlik Rusya ile arada 550 gün veri devam eden uruşun arasında umuman harvlar ve cemiyet ile ödara katnaşıkların teyze çemileşmelerini ve beylek görünüşlerini giyirizme kararına gelenliğini aytti. Holos, yani Ses Partiyasının vekili 41 yaşlı Umerov geçen yıl yurdun devlet emlak kazınasına başlık verilenipti. Serdar Berdimuhammedov 1. sentyabrda Azat Jeparovi Türkmenistan'ın prezidentinin metduat sekretari vezifesine verledi. Ol bu vezife bellenmezinden ön bereketli toprak gazetinin baş redaktori vezifesinden boşadyrly. Türkmenistan'ın prezidentinin önkü metduat sekretari KKG'li Çaryar Durdyhun başka işe geçeyenini kaydılya. Türkmenistan'a yine de onlarca devlet desgazi bäsleşikli satuwa çykaryldy. Biznes Türkmenistan neşirinin Türkmen metduatyna salgylanyp ýazmagyna görä, Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliği devlet eçiliğindeki 48 sahan deskanın beyazlaşıklı sögda çıkarlayanlığını ilan etti. Köytünnak etrafında yerleşen sögda kerkanısının ön kübünası, Levap'taki Dövrovap sögda deyince alış merkezi, Daşkol velayetindeki Turvada Kodu ve Aşkıvat'ta yerleşen Nurdaman Kocalık Cemiyeti'nin edara binası satuva çıkarlı deyip havarda ediliyor. Satuva çıkarılan deskaların arasında dükkanlar kafeler, nakarhanalar ve sağlık merkezi, dolanmış binalar ve önümçülük deskalar hem var. Türkmenistan'ın odal ulu devlet seri işlerine kurulan ve sonra özünü ödemeyen deskalar ilgiderli satuva çıkarlayar. Şol vakitte giyin ayran korrupsi ve telekeçilerin kanun esasında özlerini uğrap bilmezliği, metduatın yapıklığı yararlı yurtta hususiyetçiliği ve bağlar iktisadiyetine geçmeğin cüda hayal varyanlığı havar verliyar. Kırgızistan'ın Appozisiýa kanun çykarjysy Adahan Madumarov 2009-njy ýylda baglaşylan Kırgız-Täjik serhet şertnamasyna gol çekilmegini oýnan rol sebäpli tutsak edildi diýip onun aklawçy saýtdy. Adahan Madumarov bu şertnama gol çekilen wagtyny yurdun hoopsuzluk kengesine yolbaşılık ediyerdi. Parlament komisyası iyun ayında bu şertname boyunca geçirilmeli derneği tavsiye etti. Bunun ön bu şertname prezident Sadır Japarov tarafından tanıkıyt edildi. Ol onun Kırgızistan'ın bekvitlerini gözden salanlığına etti. Bütün Kırgızistan, yani Birleşen Kırgızistan Partiyasının lideri Madumarov'un derneği tamamlanıyansa, yani 24. oktyabrda çenli tutsaklıkta saklanmağına karşılıyor. Siz son kavarlar dinlediniz.